Dnes použijeme jako podklad pro naše zamyšlení text z písma z Nového zákona, který najdeme v Lukášovi ve 4. kapitole a budeme číst od 14. verše. Vzal jsem si brýle, takže případné zadrhnutí prosím omluvte. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácením zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagoze byly na ně upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Takže tolik v tuto chvíli z Božího slova. Já se již tak nějak delší dobu v nějakých pravidelných intervalech zabývám, nebo ke mně přichází přemýšlení nad nad slovy, jako je hřích, vina, trest. A myslím, že zrovna tyto pojmy hrají právě v křesťanském i židovském náboženství klíčovou roli. A proto je důležité, jak s nimi zacházíme. Protože podle toho, jak jim porozumíme, tak nás vlastně mohou buď vést k Bohu blíže, anebo nás naopak od něho vzdalovat. Ale tyto problémy, nebo jak s nimi správně zacházet, s těmito termíny, možná provázejí lidstvo od nepaměti. Jako lidé někdy jsme náchylní podléhat pocitům viny a to sebou přináší velkou zranitelnost. Schopnost prožívat třeba i vinu, a třeba jako i domnělou vinu, když jsme ve skutečnosti třeba nic nespáchali, tak to může být někdy i velmi zneužitelné třeba i našim okolím. Může to být zneužitelné i institucionálně. A třeba církev to předvedla v období, kdy vylíčila hřích a problém člověka takovým způsobem, že se z něho může vykoupit placení odpustků. Ale manipulativní vyvolávání viny se však netýká jen církevního prostředí. Praktiky, kdy druhému něco podsouváme a vytváříme pocity viny, používají třeba někdy i rodiče vůči dětem. Vyvolávají v nich pocity špatnosti a nehodnosti, když například nedokáží pracovat s jejich přirozenými projevy odpovídající jejich věku. Podívej se, jak mě tím svým chováním trápíš. Tohle hodné děti nedělají. Běž do svého pokoje a vrať se, až budeš normální. Vlastně se tím útočí na hodnotu člověka. Toto umění manipulace se tak můžeme v dětství naučit a ono vlastně, kdykoliv potřebuji druhými lidmi nějak manipulovat, tak vlastně sám v tu chvíli na sebe přiznávám, že se trošku propadám do nějaké role bezbranosti a vlastně do nějaké vlastní dětské role. A tak i dokážeme potom během života nevědomě třeba takovéto věci, takovéto signály našemu okolí vysílat ve vztazích a celkově vůči našemu okolí, kdykoliv se do podobné pozice dostaneme. Kde můžeme ale hledat příčinu a jak správně zacházet s těmito slovy hřích, vina, trest? Pokud bychom se chtěli podívat, jak s těmito pojmy pracuje Bible, tak je potřeba podívat se na úplný začátek. Asi všichni dobře známe příběh o pojedení jablka ze zakázaného stromu poznání dobrého a zlého. Ano, tenkrát opravdu člověk se rozhodl pro jednání, které mu Bůh nedoporučil, no přímo zakázal a neslo to sebou své důsledky. Přečtěme si, jakými slovy tehdy Bůh provázel a vysvětloval důsledky, které člověk způsobil svým jednáním. V První Mojžíšovi ve 3. kapitole, 17. až 19. verši můžeme číst. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Pokud bychom náš život zde na zemi brali pouze touto optikou, tak bychom opravdu neměli asi velký důvod k veselí. Dalo by se říct, že je zde nějaký rozhněvaný Bůh a člověk, který k němu nemá přístup a tedy ani naději na slušný život. Možná, že životy mnoha lidí odrážejí právě toto starozákonní pojetí. Kromě nějakých krátkodobých nebo klidně i dlouhodobých radovánek můžeme počítat jen se strastmi, které nás doprovodí až také ke konci našeho života, tedy toho, co jsme. Nicméně díky Bohu můžeme naše životy žít již pod optikou a ve světle nového zákona. Pojďme se tedy podívat, jaká alternativa se nám nabízí. Možná bychom se jinou optikou mohli podívat již i na tu inkriminovanou událost z počátku stvoření. Zmiňoval jsem rozněvaného Boha, který jakoby odvrhl člověka od sebe. Jak to bylo doopravdy? Odloučení člověka od Boha nedošlo vyhnáním z ráje, ale pojedením ze stromu poznání dobrého a zlého. První Mojžíšově v 9. až 10. verši čteme. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Když nám na začátku Bůh zakázal jít z tohoto stromu poznání dobrého a zlého, tak to nebylo proto, že chtěl mít něco navíc, a žárel by na člověka, který by pak viděl to samé jako on. Takhle nějak se to snažil vykreslit had ženě. Možná spíš znal důsledky, které jsou s tímto věděním spojené a které by nás mohly připravit o naši neporušenost. Že se nám z rozlišování dobrého a zlého zatočí hlava a nebudeme s tím umět nakládat. Člověk se najednou poznal ve své nahotě a nevěděl, co s tím. Ale již tušil, že udělal něco, co neměl a před Bohem se skryl. Možná tam poprvé zakusil, co to znamená slovo vina. Na druhou stranu mám vážné pochybnosti o tom, že by výše popsané události Boha zaskočily. Když to řeknu trochu odlehčeně, tak asi moc dobře věděl, co nebo koho stvořil a mohl také předpokládat, že říct člověku, aby nejedl ze stromu, je stejné, jako kdyby mu řekl, aby jedl. Myslím, že již v této době měl připravený záložní plán a když nám zvěstoval, v potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat, tak asi věděl, že to sami nedáme. Jeho plán spočíval v prostředníkovi a tím měl být jeho syn. K Bohu, do země, z níž jsme byli vzati, se nemůžeme vrátit jinak, než skrze Ježíše Krista. Říkal jsem, že pokud budeme žít životy starozákonní optikou, tak nemáme mnoho důvodů k veselí. V tomto kontextu mi připadá příznačné, že dnešní úvodní text četl již právě na počátku svého veřejného působení. Já ho ještě jednou to nejpodstatnější shrnu. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi, posadil se a oči všech v synagóze byly upřeny k němu. On jenom promluvil, prohlásil, dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Jako by nám v tuto chvíli chtěl všem zjistovat, že nás přišel usmířit s Bohem a dát nám nové vědomí toho, kým jsme jako jeho lid. Právě přišel ukázat cestu, kterou je on sám, po které se můžeme vrátit do země, z níž jsme byli vzati, tedy k otci. Když se Ježíš našel a přihlásil ke slovům proroka Izajáše, tak si byl dobře vědom, kdo jsou ti zajatci, slepí a zdeptaní. Těmito slovy lze označit všechny lidi, kteří nežijí ze své skutečné podstaty božích dětí. Po našem přešlapu v boží zahradě jsme ztratili vědomí naší sounáležitosti s Bohem. Bez vědomí naší skutečné identity, tedy pro nás přirozeně snadné stát se zajatci hříchu, slepými k Bohu a dobru a být zdeptaní životem. Co tyhle pojmy ve skutečnosti v našich životech znamenají a jak Ježíšovým prostřednictvím můžeme být uzdravováni a navráceni do boží země, do božího království, nám přišel již ukázat. Začátek Ježíšova veřejného působení byl často spojen s jeho zázračným uzdravováním. Ve souvislosti s dnešním tématem připadají zajímavá slova, kterými uzdravování provázel. Zpravidla říkal, odpouštějí se ti hříchy. A po těchto slovech lidé brali do ruky svá lože a odcházeli po svých. Přestože Ježíš uzdravoval nemocné odpouštěním hříchů, tak nikde v Bibli nečteme, že by tito lidé měli nějaký speciální hřích, který by byl důsledkem jejich nemoci. Naopak, když při uzdravování slepého z tohoto předpokladu lidé vycházeli a ptali se ho, jestli zřešil ten slepý nebo jeho rodiče, tak nic z toho nepotvrdil a takovouhle souvislost zcela odmítl. Výrok odpouštějí se ti hříchy můžeme ve svém účinku chápat jako odpuštění viny. Pokud nějaký člověk má tendenci prožívat pocity viny i tam, kde nic třeba nespáchal, tak jeho prožívání je velmi těžké, temné. Ohledně fyzických uzdravení nechci spekulovat o propojení psychosomatiky a to, co říkám, beru jen v symbolické rovině. Jako by Ježíš uzdravoval tělo i duši, když lidem umožňoval, aby v důvěře odložili některá přesvědčení o sobě, která je tížila. Ježíšovo záchranu a zprostředkování vztahu s Otcem můžeme tedy také vnímat jako možnost opětovného zjištění, kým jsme v Bohu. Ježíš nám přišel říct, věří vzkaz od Otce, že ten se na nás nehněvá a ve skutečnosti ani nikdy nehněval. Nikdy nás nebude nazývat a vidět jako hříšníky, ale jako milované děti, které šlápli zrovna vedle a trochu si tím tedy zkomplikovali život, někdy i více. Ale pokud si naše děti rozbíjí koleno tím, že nedávali pozor nebo nás neposlechli, tak k tomu můžeme mít komentář, ale nepřestaneme je milovat. Spíš naopak je v tu chvíli milujeme a chceme chránit o to více. Čím spíše můžeme tento postoj očekávat od Boha. Pokud vám řeknu, že jste mě naštvali, ale vím, jak to můžete napravit, tak pokud byste nebyli dostatečně psychologicky zralí, tak si vás mohu dostrkat, kam budu potřebovat. Takhle Bůh rozhodně nejedná. Určitě nechce, abychom se cítili jako viníci, jako ti špatní. To je naopak satanovou taktika, který právě používá tuto metodu, kterou jsem teď popsal, kdybych vás chtěl nějak zmanipulovat. A jak je to tedy s tou vinou a proč měli Izraelci přinášet Bohu oběti? Samozřejmě, že existuje vina a často se nás týká. Pokud se dopustíme něčeho škodlivého vůči druhým lidem i sobě, tak je potřeba převzít odpovědnost, přiznat, přijmout vinu. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom nepotřebovali justici ani orgány činné v trestním řízení a mohli zrušit všechna vězení. Naopak, přiznání viny mívá zásadní dopad pro rozhodování soudu o výši trestu. Je však rozdíl mezi přijmutím odpovědnosti, kdy se vnímám jako ten, skrze něhož se stala špatná věc, a pocitem, který se zakládá na vlastní identitě jako viníka. Spíše potřeba velké milosti, abychom se dokázali vyrovnat se špatnou událostí, kterou jsme nějakým způsobem zapříčinili. Pokud způsobíme dopravní nehodu, při které vznikne nejen materiální škoda, ale nějak utrpí i lidé, tak se samozřejmě z odpovědnosti nevyhneme a bude pro nás nejtěžší výzvou, abychom se sami vyrovnali se způsobenými následky. Výčitky z podobných událostí dokážou lidi pronásledovat celý život. Myslím, že tento princip se dotýká prakticky všech oblastí našeho života. Cokoliv děláme a kdekoliv se potkáváme s druhými lidmi, potřebujeme si být vědomi naší odpovědnosti, a to oběma směry. Tedy jsem zodpovědný třeba za to, jakým způsobem komunikuji s druhými. To je věc, kterou mohu v případě potřeby nějak ovlivnit. Na druhou stranu nejsem zodpovědný za to, jak na mé jednání budou druzí lidé reagovat. Na jejich myšlenkový a emoční život nemám žádný přímý vliv. Přemýšlení o vině se nám také může hodit, jak vnímáme a zacházíme s chybou. Určitě se v tomto budeme lišit podle našeho založení. Jinak k chybám přistupují perfekcionisté a jinak lidé, kteří mají tendenci brát věci na lehkou váhu. Co je to chyba? Pro někoho může být chyba doslova vše. Chyba je přehřátý čaj, dlouhá fronta v obchodě, spožděná tramvaj a někdo si myslí, že bylo chybou se i narodit. Slyšel jsem vyprávění o jednom trenérovi koní, který když své svěřence trénoval, jak se s koněm správně rozejít, ano, slyšíte dobře, koň sice není auto, aby se nutně musel rozcházet přískokem vpřed, pokud neuděláte vše správně, ale je tam také nějaká sada technik, které jsou důležité pro jeho celkový výcvik. Tak tento trenér, když dal svěřencům pokyn, aby se s tím koněm rozešli, po několika krocích vždycky zakřičel špatně, což znamenalo, že se měli okamžitě zastavit a celý proces opakovat. Chybám můžeme mít opravdu různý přístup. Co je však ve skutečnosti chyba a co má právo být takto nazýváno? V technickém světě je to samozřejmě jasné. Pokud ajťák zadá špatné informace, tak systém nepoběží, jak má. Když účetní napíše někde o nulu víc nebo míň, tak si může docela pěkně zavařit. Ale co je chyba v životě? I když nás udělaná chyba bude něco stát, tak kolikrát si ji můžeme opravdu vyhnout? Kdybych to býval věděl, tak jsem se ještě jednou prohledal, jestli ty klíče při odchodu z bydu u sebe opravdu mám. Kdybych to věděl, tak jsem do této restaurace nešel, tohle auto si nekoupil a tamtoho člověka v životě obloukem obešel. Jenže na začátku je tam vždycky to, kdybych býval věděl. A tak chybu nemusíme brát jako něco špatného principiálně, to se nemělo nikdy stát, ale spíš jako cenný nástroj našeho poučení. A co hřích? Pokud bychom měli na mysli hřích jako nějaký způsob jednání nebo myšlení, tak bych to viděl podobně jako s tou chybou. Nakonec věřím tomu, že kdyby bylo opravdu možné vyhnout se pojedení ze stromu poznání dobrého a zlého, vyhnuli bychom se mu. To samozřejmě neznamená, že můžeme nad chybami či hříchy snadno mávnout rukou. Chyby si nemá smysl vyčítat, ani Bůh nám nic nevyčítá. Pokud se však můžeme chybě vyhnout, vyhněme se jí. Pokud se nám chybě vyhnout nepodařilo, přijměme ji. Tak to jsme s tria, o kterém jsem na začátku mluvil, již zabývali vinou, hříchem a ještě tedy zbývá trest. Když porušíme v běženém životě zákon, tak trest na sebe zpravidla nenechá dlouho čekat. Bůh je ve starém zákoně často vykreslován jako trestající a jako trest bychom také mohli vnímat naše vykázání z Boží zahrady. Pokud nám již však ve světle novozákonního poznání nedává smysl představa Boha jako rozlobené nebo mstící bytosti, tak potom i trest můžeme vnímat mnohem svobodněji. Já, pokud bych měl Boha vnímat jako někoho, kdo vychovává trestem, tak by mi to přišlo stejné jako považovat moje zmoknutí za trest od oblohy, že jsem si nevzal deštník. To, co bychom mohli považovat za trest, je také možné vnímat jako nevyhnutelný důsledek našeho počínání. Také vyhnání z Boží zahrady nemusíme brát jako potrestání za hřích, ale jako nevyhnutelný důsledek porušení Božího příkazu a Boha místo trestajícího soudce jako zarmouceného rodiče, který se musí dívat, jak jeho dítě jde sbírat zkušenosti způsobem, který ho bude bolet. kontextu výše řečeného také chápu i přinášení obětí židovským národem. Nebyly to tresty za hříchy, aby mohli Izraelci i nadále počítat s Bohem. Přinášení obětí z důvodu usměřování božstev patřilo vždy spíše k pohanským bohům a zvyklostem. Přinášení židovských obětí mělo spíše za cíl uvědomit si, že veškeré naše počínání má své důsledky. I když Bůh není mstivý a trestající, tak každý přešlap něco stojí a to je dobré mít na paměti. V naší víře chápeme také, že přinášení holubic a beránků jako oběti Bohu za hříchy mělo kromě upozornění, že všechno naše počínání má své důsledky, také předznamenáním Kristovy oběti jako vykoupení našeho ztracení se Bohu. Jak bych na závěr shrnul to podstatné? Bohem jsme byli povoláni do svobody a má-li svoboda fungovat, tak je vždy spojena se zodpovědností. Bůh z nás nechce mít malé děti, aby nás propracovaným systémem trestů a odměn učil malou násobilku života, ale dospělé partnery, kteří si jsou vědomi, co chtějí. Bůh není trestající bytost, která v nás vyvolávání pocitů viny bude chtít dělat bezchybné stroje. Bůh je milující a pravdivý. Nemusíme mít strach, že nás bude trestat a současně můžeme vědět, že cokoliv budeme dělat, sebou ponese nějaké důsledky. Jak říká s nadsázkou jeden známý, v životě nemusíte mít strach, že se nedozvíte, kde jste udělali chybu. Dříve nebo později se vždy s důsledky našeho počínání setkáme, což je ale v podstatě dobrá zpráva, jak jinak bychom se mohli životu učit. Určitě nechce, abychom se cítili jako viníci, jako ti špatní. Vina určitě existuje, ale je spojená právě s tou zodpovědností. Vina je tak vyjádření důsledku našeho jednání a neslouží k tomu, abychom s vinou spojovali svou identitu. Já jsem ten hrozný hříšník. Mnohem větší smysl dává jiná definice. Jsme svatí, kteří hřeší. Ježíš nás přišel vysvobodit z toho, abychom se vnímali jako hříšníci. Tak, že nám umožnil, ukázal naši skutečnou pravou identitu Božích dětí. Naše identita totiž nevyplývá z našeho konání. Pokud se nám daří dělat skvělé věci, není to důvod považovat se za úžasné lidi. Úžasní lidé jsme proto, že jsme Boží děti. A stejně to, že zřešíme, neznamená, že jsme hříšníci. Potřebujeme se naučit vnímat rozdíl mezi tím, co jsme, včetně našich vlastností, a důsledky vyplývajícími z našeho jednání. Pokud jste steklí, není to hřích, je to vaše vlastnost. Pokud dáte ve vsteku někomu přes ústa, nepřestáváte být Božími milovanými dětmi. Nicméně si ponesete důsledky. Třeba dostanete zpátky ránu ještě větší, nebo budete popotahováni zákonem. Pokud jste ustrašení, není to hřích a Bůh vás miluje. Pokud však se z tohoto důvodu budete vyhýbat nějakým situacím, tak možná v životě přijdete o hodně zkušeností a zážitků. Takže pojďme ve svobodě Božích dětí vstupovat do všech záležitostí, které pro nás Bůh připravil. Amen. Ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši, tak ty nás jako svoje děti znáš a také víš, jak těžko se někdy učíme tomu, co jsi pro nás přichystal, tomu, čemu nás chceš naučit ty. Tak ti děkuji za tvoje milosrdenství, za tvoji trpělivost, že to s námi nevzdáváš a že my to sami se sebou někdy vzdáváme mnohem dříve. Tak prosím, přináší nám pokoj a světlo i do dní v tomto příštím týdnu. Amen.